Manni murtii olaanaan kan federaalaa iyyannoo obbo Jawaar Mahammad fa'a sababaa sodaa nageenyaaf jecha dhaddachi mana murtii nutti dhiyoo ta'etti akka nu jijjiiramu jechuun gaafatan fudhatama dhabsiise. Manni murtii beellama kennuun himatamtoonni hundi amajjii 4 bara 2013 akka dhiyaatan gaafateera. Muktaar Jamaal gabaasa qaba.
Galmee obbo Jawaar Siraaj Mahammad faa jalatti Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dabalateetiin namoota 24 himannaan irratti baname. Beellamni gaafa 2018 bara 2013 har'aaf kan bule gaafii obbo Jawaar Siraaj Mahammadii fi obbo Baqqala Garbaa imala mana sirreessaa Qaallittiirraa hanga mana murtii Lidataatitti dhufnutti rakkoo yookaan mudatu taate biyyaafis balaa ta'uu waan danda'uuf karaa kana deemuudhaaf sodaanna jedhaniitiin mana murtichaatiif dhiheessan murtee irratti kennuuf ture. Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha Lidataa dhimma kanaan walqabatee murtee kennuu kan danda'u bulchiinsa manneen murtii federaalaa ta'uu kan dubbate yoo ta'u isa kanarratti bulchiinsi manneen murtii federaalaa har'aaf akka ibsa irratti kennu beellameetiniin ture. Gaafilee waliigalaa obbo Jawaar Siraaj Mahammad faa dhiyeessanii fi deebii bulchiinsi manneen murtii kenne abukaatolee obbo Jawaar faa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadiir Bulloo akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Yennoo mana murtiitiif dhiyaatetti tokkoffaa sababa propaganda yookaan ololli adda addaa miidiyaawwan adda addaatiin kan nurratti adeemsifamaa jiru kuni tokkoffaa nageenya keenyaaf jiruu keenyarratti rakkoo ka'uumuu fi uummata biratti maqaa hin qabneef waan hin taane waan fakkaatee waan dhiyaataa jiruu fi kun ammoo lubbuu keenyaaf baasii keenya rakkoo irra kan uumu waan ta'eef lammaffaa haqiiqee hamma Lidataa deemutti karaa dheeraa kanarratti tokkoffaa biyyattiin yeroo ammaa keessatti rakkoo nagaatti jira. Manni haala nageen hin jirre kana keessatti yeroo ammaa kana keessatti yoo miidhaan tokko nurra ga'e yookaan ga'uu dhiisii nurrattuu yaalii yoo godhame caalaayyuu uummata haala kana keessa jiru gara rakkoo keessaan baane keessa galchaa. Kanaafuu naga uummataatiif jecha manni murtii dhaddacha kana akka nu jijjiiru kan jiru ture. Kuni akka nama tokkootitti achirratti yennuu isaanii irraa akka hubatuu danda'utti akka nama tokkootitti hatattamaan kan waan ittiin shakkamne kanaan murtii argachuun fedhii akka nama tokkootti kan qabnu haa ta'u malee garuu faayidaanii wanti kun yookaan wanti badaan kun yookaan miidhaan tokko yoo nurra ga'e taate yookaan uduu yaalameyyuu biyyattii rakkoo keessaan baane nagaa dhabuu keessa waan galchuuf faayidaa uummataatiif jecha dhaddachi kun maa jijjiiramu kan jedhu jenne dhaate kan ture. Akkaataa kanaan manni murtii maal jedhaa jedhe beellama addaa irratti bulchiinsi mana murtii waliigala federaalaa yennoo kun ga'eetti yaada irratti kennan kan jedhu ture. Akkaataa kanaan yaada kennameen tokkoffaa manni murtii dhaddacha addaa kan ijaaruu danda'u akkaataa seera ajajuun qorannoo irratti hundaa'ee jira ta'eetti kan ta'uu qabu. Haa ta'u kan ilaalchiseetti yeroo ammaa kana keessatti osoo qorannaan hin godhamne dhaddacha akkanaa kana ijaaruun rakkisaadha. Haa ta'u malee manni murtii yoo itti amane yookaan manni murtii ajaji biraa kan nuuf kennu taate akkaataa manni murtii ajajuun raawwachuu fayyamaadha kan jedhu.
Gaafii obbo Jawaar fa'a dhaddachi dhimma keenya laalu dhiheenna mana sirreessaatitti nuuf dhihaateetiniin balaadhaaf saaxilamuurraa akka baraaraman gaafateetiniin ture. Abbaan Alangaa Federaalaallee mormeetiniin dhiheessuu dubbateetiniin jira. Itti aanaan Abbaa Alangaa Federaalaa waliigalaa obbo Fiqaaduu Saggaa gaafii raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafatamaniif akkas jedhu.
Ilaalcha keenya garuu mana murtiitti dhiheessinee jirra. Kun waa'ima kana siyaasuma irratti hundeessuuf poolisaayisuu barbaadan malee wanti biraan jiru ajandaa ta'uu barbaadaniifi mana murtii hordofuu dhiisan jedhee sanaan yaada. Kanaafuu kanarratti jecha baay'ee kennuu danda'an jiru yaadollee baay'ee kennuu danda'an jiru as fakkaata. Simplii ajandaa ta'anii itti fufuu barbaadaniif malee namni akkuma bokaatoo isaanii baana amma dhaddacha irratti dhiyeessan san xixiqqoo irratti hirmaannaa murtii dabeenuu akka kennamu kan jedhu sababa adda addaa dhiyeessa mana murtii irraa nafu jedhee kanan yaada. Biyyi barbaadeetu socho'aa jira. Isaan dhiisitu harka mootummaa jiranii mootummaa ture egaa eegumsi kan mootummaati. Nageenya kabajiisuun kan mootummaati. Kanaafuu ajandaa ta'anii uummata keessatti turuu wanna barbaadaniif yoo ta'e malee wanti nama sodaachisus wanti humna ol ta'es hin jiru beekamaadha kun. Ifaan ifaatti uummata hundatu beekaa addunyaatu beekaa Finfinnee keessatti wayyaa dhiisitu akkuma ta'etti socho'uu kan nama dhorku hin jiru. maaliya dani isaantu beeka garuu akkasiyyaatitti sababa malee sadisanii hafaa jiranii manni murtiis ajajni kennee jira. Kanaan booddee ajajni manni murtii kabachiisu qofa.
Manni murtii ol aanaa federaalaa dadhachi ladataa beellama itti aanu gaafa ammajjii 25 bara 2013 akka dhiyaatu kan jedhee siniin ture yoo ta'u himatamtoota keessaa obbo Dajanee Xaafaa yeroo dheeraadhaaf himatamanii kanasitti deddeebi'aa siniin jiran dhimmi isaaniillee murtee yeroodhaan argataa siniin waan hin jirreef manni murtii beellama gabaabaa akka isaanii qabatu haala gaafataniin manni murtichaa erga xiinxalee booda gaafa ammajjii 4 bara 2013 obbo Jawaar Siraaj Mohaammed Faa dabalatee hundinuu akka dhaddachatti dhiyaatan jedhee siniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.